Вие сте со SPS на Македонски.
Проширувањето на Европската Унија со земјите од Западен Балкан не е само прашање на проширување, туку е пред се прашање на зенички стратешки ангажман. Интеграцијата значи зеничка посветеност за изградба на силна, стабилна и обединета Европа, како дом на демократски и цивилизацијски вредности и сили. Рече премиерот Димитар Ковачевски во обраќањето на дебатата на тема «Не гледа раздвоено цртање на пат за ЕУ и Западен Балкан» во рамките на официјалната програма на годинашната Минхенска безбедностна конференција. Сепак не фали оптимизам дека европските вредности и принципи се се уште реалност. Пораката од Минхен ја упати премиерот Ковачевски, повикувајќи ги европските челници да најдат формула како да го одржат зборот и да покажат на дело дека проширувањето на Западниот Балкан е во живот.
Уште еднаш добивме едногласна и моќна подршка од сите сојузници и затоа остануваме и понатаму силно посветени на евроинтеграциите, нашиот европски пат е трасиран и јасен. Новиот пристап и енергија во разговорите со Софија беше препознаен како правилен и по него треба да продолжиме за конечно да ги надминеме разликите.
Ковачевски и неговиот бугарски колега Кирил Петков во Минхен се договорија измените на македонскиот устав и метумањето на бугарите во него да ги гарантира Брисел. Значи ли тоа дека има согласност од бугарската влада овој потек да се случи откако Софија ќе го крене ветото? За Сител, политичкиот аналитичар Петар Арсовски рече:
обидот да се внесе Брисел во прашањето е некаков гарант, бидејќи премиерите на двете земји, иако може би имаат добра политичка волја да го решат тоа прашање на хартија, сепак не ги контролираат претениците целотно во собрание, а за промените за кои се разговара во моментот се потребни две третини. Мислам дека е тоа причината зашто Брисел се вклучува во тој диалог, а секако е дека е поразумен ставот тоа да се случи откако ќе отпочнат преговорите. Тоа е повеќе на линија на она што го зборуваше македонската дипломатија.
Поред Арсовски, покрај тоа што засега нема информации за суштински напредок во преговорите, тој е уверен дека двајцата премиери, но и Брисел, целат на јуни како месец до кој треба да има некаков договор. И преседателот Тево Пендаровски на маргините на Минхенската конференција остварил средба со бугарскиот премиер Кирил Петков. Пендаровски на својот Facebook профил напиша дека со премиерот на Бугарија дискутирал за динамиката на работните групи, како и за можностите за пробив на европски план. Премиерот на Бугарија Кирил Петков објави неколку фотографии од неговите средби на маргините на Минхенската безбедностна конференција. Меѓу фотографиите беше и она од средбата со државниот секретар на САД Ентони Блинкен, но кој учествуваше и македонскиот премиер Димитар Ковачевски. Но фотографијата која ја сподели Петков беше скратена, односно он неа беше исечен македонскиот премиер. На ова реагира од опозицијската ВМРО ДПМН, откаде вела дека новите ветришта на пријателство кои владата ги најубеше го оддува Ковачевски од фотографијата со Петков. Цитирам: со оглед на карактерот на оваа важна средба за двете држави, како и со оглед на најавите на СДСМ за новите ветришта во односите со соседна Бугарија, ваквиот потек на премиерот Петков во однос на македонскиот премиер не представува само акт на понижување на лицето Димитар Ковачевски, што не е наш проблем, туку директно девалвирање на нашата држава, зашто сме принудени да реагираме, велат од ВМРО ДПМН. На последните средби на државниот врв во Минхен реагираше и лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Цитирам: националното единство е нужност, затоа што информациите со кои што располагам укажуваат на тоа дека во игра е многу повеќе од само промена на македонскиот устав, а со цел вклучување на бугарското малцинство во Македонија во тој устав. И во таква една ситуација, сметам дека е политички зрело и државнички, кога веќе на тоа не се осудува првиот човек на владата. Јас да сум тој кој што ќе го повика на национално единство, изјави лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Според Мицковски, ваквото одбивање на подадената рака за национално единство значи само едно, дека Ковачевски наместо во коалиција со народот и на страна на државните национални интереси е во коалиција со Бугарија и продолжува да биде слеп послушник и застапник на политиките на заевизмот, изјави Мицковски. Драматичен раст на македонски граѓани кои добиле бугарски државјанства. Бројката за последните две години изнесува 16.700 добиени државјанства или на 9.000 во 2020 година и 7.692 во 2021. Бројката е соопшти агенцијата БГНЕС, поред официјалните статистики кои за нив ги подготвило Бугарското министерство за правда. Трендот за добивање на бугарски документи не запира. Скоро 3.500 македонци со отворени досија чекаат да добијат указ со кој ќе станат бугарски државјани. Во отсутство на официјални информации во Македонија, остануваат само спекулациите колка е бројот на македонски граѓани кои низ годините се стекнале со бугарско државјанство. Поради сериозно влошената безбедносна ситуација во и околу Украина, Министерството за надворешни работи одново упатува апел од државјаните на Македонија, кои се уште се наоѓаат во земјата, итно да ја напуштат поради можност од војна ескалација. Но оние пак кои во престојниот период планирале посета на Украина, МНР им препорачува да избегнуваат патувања во земјата. Оттаму подсетуваат и на претходните повици кон оние граѓани кои се наоѓаат во Украина, а кои се уште не ги оставиле своите податоци во амбасадата на Македонија. Македонија во Киев да ја контактираат. Од МНР посочува дека ќе продолжа да ги следат состојбите во Украина и навремено да информираат за евентуалните насоки за постапување за нашите државјани. Агенцијата за кредитен рейтинг Стандарт и Пурс ко потврди кредитниот рейтинг на земјава ББ со стабилен изглед. Стабилниот изглед, како што се наведува во извештајот на кредитната агенција, ги рефлектира очекувањата дека силните изгледи на економски раст на нашата држава ќе ги поддржат напорите на владата за буџетска консолидација и ќе овозможат стабилизирање државниот долг на среден рок. Македонија е рангирана на 53-то место од купно 177 земји поред економските слободи, рангира Американската фондација Heritage. Во однос на земјите од Европа и регионот, Македонија има подпросечна оценка, рангирана на 32-то место, додека во светски рамки, нашата оценка за економски слободи е над просекот. Во повеќе сегменти има пониски оценки, додека пак висока оценка има за даночната политика. Продолжуваат партиските кавги за законот за наставници и власта и опозицијата остануваат на своите ставови. Предлог законот за наставници кој е понесен минатата година од тогашната министерка за образование Мила Таровска предвидува трансформација на работниот однос на над 4700 вработени во училиштата кои со години работат, а не можат да го регулираат работниот однос, бидејќи предаваат во повеќе училишта или предаваат изборни предмети. А повисока плата ќе има за над 27.000 наставници и стручни соработници. Опозицијата обвинува, власта сака да вработува професори без приправнички стаж.
Лажни се тезите на пратениците од владеачкото мнозинство, кои напразно се обидуваат да го одбранат овој штетен закон. Со овој закон, платите на просветните работници нема да се зголемат. Како што напоменав и предходно, овој закон има за цел само партизација во образованието. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата нема да дозволи носење на штетен закон за образовниот процес и за целосна партизација во образованието.
Изјави Иванка Василевска, пратеничка од ВМРО-ДПМН. Рече се идентичен предлог достави ВМРО-ДПМН, но во него го нема дело за вработување без приправнички стаж. Поред опозицијата, предлога на власта ги дели наставниците. Власта со контра обвинувања. ВМРО-ДПМН е блокира. Со ова според СДСМ, опозицијата е против зголемување на платите на наставниците и стручните соработници. Подпаролката Богданка Кузеска на прес рече:
тоа е особено видливо во Македонското собрание, каде со месеци ВМРО-ДПМН го блокира законот за поголеми плати на 27.000 наставници и наставнички. ВМРО-ДПМН и почитувани беше против покачувањето и на минималната плата, а нивните градоначалници не презедоа ништо за заштита на граѓаните од енергетската криза. Колку и да е неодговорно ВМРО-ДПМН, колку и да е голема нивната деструкција, СДСМ, парламентарното мнозинство, овие блокади на ВМРО-ДПМН нема да дозволи да успеат.
Подпредседател на ВМРО-ДПМН Александар Николовски избран да биде дел од програмата Европски млади лидери под 40 години, која е организирана од Think Tank Организацијата Пријатели на Европа од Брисел. Целта на оваа програма е заедничко мрежување на веќе докажаните 40 личности од Европа кои веќе имаат успешни кариери од областта со која се занимаваат и нивно заедничко деспување во поглед на промени во политичкиот и социјален живот во Европа. Вестите од Македонија ги завршувам со ковид билтенот. Во последните 24 часа направени се 3974 тестови, а регистрирани се 668 нови случаи со COVID-19. Откупниот број на позитивни, регистрирани се 81 реинфекција. Има 887 оздравени пациенти и 7 починати лица, а бројот на активни случаи изнесува 7595.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.